Kære lyttere, inden vi begynder, vil jeg lige komme en lille annoncering. Der er sket det vidunderligt, at True Story har fået en lillebror. True Stories lillebror hedder True Story Exclusive og havde premiere den 6. april. True Story Exclusive er flere spændende kriminalsager, som jeg allerede kender dem fra True Story. Den lille forskel er, at historierne vil være kortere og afsluttet på et eller to afsnit. Til gengæld udkommer True Story Exclusive hver eneste mandag. True Story Exclusive vil udelukkende kunne høres på podcasttjenesten Podimo, så hvis I vil lytte med, så skal I bare downloade deres app og høre løs. I anledning af True Story Exclusives premiere, så vil jeg tilbyde alle mine lyttere 30-dages gratis premium abonnement hos Podimo. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig på dette unikke link www.podimo.com/truestory, og det var www.podimo.com/truestory. True Story vil selvfølgelig stadig eksistere i den samme form, som den altid har gjort, og den vil udkomme lige så ofte som hidtil. Den vil også som vanligt være gratis tilgængelig, der hvor du plejer at lytte til din podcast. Jeg håber virkelig, I vil tage lige så godt imod True Story Exclusive, som I har taget imod True Story. Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. I sidste afsnit af seriemorderen hørte vi om, hvordan den uskyldige psykologstuderende, Birgitte, brutalt bliver stukket ihjel i Hvidovre, tæt på Friheden station. Politiet pågriber kort efter en iransk mand, der gemmer sig i en busk i nærheden på Hvidovre stadion. Umiddelbart nægter han at kende noget til drabet, og politiet må efter flere afhøringer opgive og sende hans tolkeadvokat hjem igen. Men kort tid efter politiet ender deres afhøringer, så bryder manden sammen og tilstår mordet på Birgitte. Og det skal vise sig, at det ikke er det eneste, han er i sinde at tilstå. Til politiets store overraskelse tilstår manden samtidig, at han har dræbt to andre personer i Jylland, og han rent faktisk har parteret den ene efterfølgende. Tolk og advokat bliver med det samme kaldt tilbage til politistationen, hvor den iranske mand venter på at skulle tale med forhørslederne endnu en gang. Tolken og advokaten ankommer næsten samtidig til stationen, og afhøringen kan fortsætte. Under afhøringen fortæller Asraf, at motivet til drabet på Birgitte er hans følelse af, at krisecentrets personale er den direkte årsag til, at han ikke kan være sammen med Henriette, i det de påvirker Henriette til at holde sig væk fra ham. Han er så forelsket i Henriette, at han stort set ikke kan tænke på andet, og hans liv er totalt meningsløst uden hende. Asraf fortæller nu, at han en aften, få dage før drabet, er kørt ud til krisecentret, hvor han har håbet på at kunne få et glimt af Henriette gennem et vindue. Han er derefter gået rundt om krisecentret en del gange, mens han har gjort alt for ikke at blive opdaget. Klokken 23.30 ser han så en kvinde forlade krisecentret, nemlig Birgitte. Uden egentlig at tænke nærmere over det, begynder han at følge efter hende på afstand. Birgitte går direkte til Friheden station, hvorfra hun tager toget til Østerport station. Asraf følger efter hende, da hun forlader Østerport, men hun forsvinder for ham, og han går derefter tilbage til stationen for ikke at misse det sidste nattog. På drabsdagen ringer han til Henriette, men hun nægter igen at tale med ham. Han beslutter sig nu at tage en tur til Sverige og køre med toget til Helsingør. Herfra tager han færgen til Helsingborg. Kort efter han er kommet i land, bliver han standset af det svenske politi. Nu kan han se til, mens det svenske politi kontakter politiet i Danmark. Svenskerne kan efterfølgende fortælle ham, at han ikke er velkommen i Sverige, da han i Danmark er kendt for overtrædelse af narkotikalovgivningen, og derfor bliver han sendt tilbage. Han bliver så vred over denne oplevelse, at han beslutter, der skal ske noget drastisk. Han forklarer nu, at hans påståede tilknytning til narkotika kun kan stamme fra en ganske bestemt politimand i København. Asraf er for et halvt års tid siden blevet pågrebet i det københavnske narkomiljø, hvor han er blevet fundet i besiddelse af nogle piller. Nogle af disse er ifølge politimanden omfattet af narkotikalovgivningen, og han blev derfor sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Asraf synes, det er meget uretfærdigt, og påstår, at han har fået pillerne ordineret af sin læge. At politimanden samtidig kalder ham narkoman, gør ikke sagen meget bedre. Politimanden er simpelthen efter Ashrafs mening nu skyldig, at han nu er kendt som narkoman og ikke længere kan rejse frit rundt. Han føler ikke, at han har noget tilbage at leve for, og træffer derfor en drastisk beslutning. Derfor tager han nu toget fra Helsingør til København og er fast besluttet på, at den pågældende politimand skal slås ihjel. Ankommet til København går han ind i den første og bedste forretning, hvor de sælger knive. Her går han direkte op til ekspedienten og beder om at se på en kniv, og det skal gerne være en, der er god til at slå mennesker ihjel med. Ekspedienten kigger lidt mistroisk på ham, men tager Ashrafs ord som en joke. Hun viser ham herefter et større udvalg af dykkerknive. Ashraf beslutter sig for en stor skarp spidskniv med tilhørende skide og køber den for 250 kroner. Bevæbnet med kniven går han herefter rundt i narkomiljøet omkring Istedgade og Halmtorvet og placerer sig de steder, hvor han ved, politiet tit kontakter mange udlændinge og narkomaner. Han sørger nu for at gå rundt og virke ekstra mistænkelig. Men af uforklarlige årsager bliver han ikke kontaktet af politiet. Men som Ashraf forklarer, så er det jo heller ikke ligegyldigt, hvem for politiet, der kontakter ham, for han er kun interesseret i den specifikke politimand, som er skyld i alle hans problemer. Ashrafs plan er, at når den specifikke politimand kommer hen til ham, vil han uden varsel stikke ham ihjel med kniven. Men politimanden dukker aldrig op, så Ashraf udsætter sin plan til en anden dag. Ved nærmere undersøgelse finder man ud af, hvem den omtalte politimand er, og det viser sig rent faktisk, at han er på arbejde i det nævnte kvarter på det tidspunkt, hvor Ashraf rent faktisk leder efter ham. Det siger måske noget om, hvor farligt det egentlig er at være politimand i et kvarter som det her. Dagen er dog langt fra gået. Da det er blevet mørkt, og klokken er cirka 21, tager Ashraf S-toget til Frihedens station i Hvidovre. Fra stationen går han den forholdsvis korte tur til krisecentret, hvor han, som flere gange før, holder øje med vinduerne i håb om at se Henriette. Han har dog andre hensigter denne aften. Han har nemlig en plan. Hvis den samme kvinde, altså Birgitte, som han har fulgt efter nogle dage forinden, igen forlader stedet kl. 23.30, vil han ikke være i tvivl om, at hun tilhører personalet på centret. Af den grund vil hun i hans øjne være medskyldig i det ødelagte forhold til Henriette, og derfor skal hun betale med sit liv. Som I husker, så forlader Birgitte centret kl. 23.30. Og Ashraf kan hurtigt se, at det er den samme kvinde, som han så for et par dage siden. Han ved allerede, hvilken vej hun vil gå, og derfor begynder han selv at gå op mod stationen og vælger med vilje det modsatte fortov, som hun formentlig ikke vil vælge. Han vender sig om et par gange for at se, om Birgitte går i den samme retning, og om hun går på modsatte fortov, som han regner med. Og det gør hun. Da han når op til stationen, krydser han pludselig vejen og går tilbage i modsat retning på det modsatte fortov, og kommer på den måde til at gå direkte imod Birgitte. Det er måske vigtigt lige her at præcisere om Frihedens station, at den ende, hvor det her det foregår, det er et modsat ende af hovedindgangen, og det er et meget mørkt område, hvor der ikke lige passerer mennesker forbi på det her tid af døgnet. Da Ashraf går Birgitte i møde, har han allerede trukket sin kniv, som han holder helt ind til sit arme. Netop som han passerer Birgitte, stikker han med stor kraft kniven direkte i hendes hjerte. Han hører, hun siger noget i retning af, jeg vidste det. Og derefter skynder han sig væk fra stedet. Hvad der er sket med Birgitte, det lægger han ikke mærke til. Og han er også ligeglad. En ting han er sikker på, og det er, at hun vil dø i løbet af et øjeblik. For han vidste, at han havde ramt hende direkte i hjertet. Han fortsætter nu væk fra gerningsstedet og hen mod en større vej. Men han er faktisk ikke helt klar over, hvor han befinder sig. Han kan mærke, at han er i noget, der minder om en blodrus, og han har blod for øjnene, som han beskriver det for betjentene. For ikke at vække mistanke, går han i stedet for at løbe fra gerningsstedet. Men det betyder også, at der ikke går mange minutter, før han kan høre sirener. Om udrykningskøretøjerne har noget at gøre med drabet, det ved han ikke. Men for at være på den sikre side, springer han ind over hegnet til Hvidovre Stadion. Her krydser han så selve stadion og kommer over på den modsatte side af tribunen, hvor han gemmer sig på den anden side af et hegn. Der går ikke længe, før han for alvor kan høre sirenerne komme tæt på. Og lidt efter kan han også høre hunde, der gør, og politiradioer, der skratter. Han bevæger sig nu om bag ved klubhuset til Hvidovre Tennisklub, og det er der, han bliver fundet af politiet. Han tør ikke at flygte, selvom Hvidovrevej kun ligger ca. 100 meter fra hans skjulested og er en mulig flugtvej. Der er simpelthen for meget politi efter hans skøn, og det er for stor en risiko for at blive opdaget, hvis han tager flugten. Kniven har han forinden fået vasket af i noget sne, og derefter skjult den i en busk. Og hans hue har han bare kastet fra sig tilfældigt et sted på ruten. På Asafs jakke blev der under de tekniske undersøgelser fundet en nærmest mikroskopisk blodplet, som tilhører Birgitte, mens der, som tidligere nævnt, ikke bliver fundet noget blod på kniven. Hvad Asraf ellers fortæller betjentene omkring drabet, viser sig senere at skulle passe nærmest på punkt og prikke. Det mest foruroligende er dog, at der aldrig er det mindste tegn på anger hos Asraf. Han kan dog godt se, at det er lidt synd for Birgitte, men det er der ikke noget at gøre ved, som han siger til betjentene. Pressedækningen omkring drabet, eller rettere drabene, er enorm. Medierne begynder at spekulere. Har Danmark fået en ny seriemorder? Overskrifterne i avisen lyder i dagene efter således. Myrdet, fordi hun hjalp andre. Iraner tilstår tredobbelt mord. Seriemorderen ville dræbe en politimand. Og sindssyg mand mistænkt for mange flere mord. Da Asraf nu har givet en fuld tilståelse angående drabet på Birgitte, begynder politiet nu at afhøre om de to andre drab, han har nævnt. Asraf forklarer nu, at han, inden han er kommet til Danmark i 1988, har opholdt sig i en flygtningelejr i Shomali i Irak. I denne lejr har han set en landsmand med navn Hassan slå en anden landsmand ihjel. En sådan gerning er ikke uset i en lejr som denne. Men frihedsbevægelsen Mujahedin udsteder angiveligt, ifølge Asraf, en fatwa, altså en dødsdom over Hassan. Da Asraf kommer til Danmark i 1988, bliver han af Dansk Flygtningehjælp indlogeret i en lille jysk by ved navn Ilskov, der er beliggende mellem Herning og Viborg. Det meste af tiden bor han dog i selve Viborg, og det er især her, han har sine venner og omgangskreds. Det er også her, han senere møder Henriette. I 1991 træffer Asraf den tidligere omtalte Hassan i Viborg, hvilket er på et tidspunkt, hvor Asraf selv bor i nærheden af Herning. Hassan er også selv kommet til Danmark, hvilket er en stor overraskelse for Asraf, dog har han ikke glemt den udstedte dødsdom. Spørgsmålet for Asraf er nu, om dommen skal effektueres, og i givet fald af hvem. Asraf tager nu kontakt til Mujahedin, henholdsvis i København og i Bagdad, hvor han fortæller dem, at Hassan er i Danmark. Mujahedin giver Asraf grønt lys til at slå Hassan ihjel. Han beslutter sig derfor at gøre sig gode venner med Hassan, for senere at kunne lokke ham i et baghold. Hassan har umiddelbart ikke nogen mistanke til, at Asraf har nogen forbindelse til Mujahedin, og ender derfor ikke uråd. I slutningen af maj er deres forhold så godt, at Asraf beslutter sig for at gøre det af med Hassan. Han har nemlig en plan. Asraf har tidligere fortalt Hassan, at han har en fed lejlighed i Herning, og han også kender en masse dejlige piger i byen. En dag foreslår Asraf, i øvrigt under et ophold i Viborg, at de tager til Herning for at se på alle de mange dejlige piger, der er i byen. Det synes Hassan er en rigtig god idé, og kort efter tager de bussen mod Herning. Asrafs plan går ret simpelt ud på at lokke Hassan af bussen i byen Ilskov, hvor han så vil stikke ham ihjel ude i en skov. Under busturen viser det sig imidlertid til Asrafs store overraskelse, at Hassan har en pistol på sig. Pistolen har han siddende i bukselændingen, og da Asraf kun selv er bevæbnet med en kniv, så kan Asraf godt regne ud, at hvis de kommer i klammeri, så har han ikke ligefrem de bedste odds. Han opgiver dog ikke af den grund, og beslutter sig til at fuldføre sin plan alligevel. Da de nærmer sig Ilskov, der er beliggende på busruten til Herning, foreslår Asraf, at de lige stiger bussen for at drikke en øl på et nærliggende kafeterie. Hassan er med på ideen, i det de jo ikke har så meget andet at lave, og de kan i princippet bare tage den næste bus imod Herning. Da de stiger bussen, er hovedgaden stort set mennesketom. Og stille og roligt går de hen mod det omtalte kafeterie. en indkørsel ved kafeteriet, slår Asaf pludselig Hassan alt hvad han kan i maven. Hassan er helt uforberedt og synker sammen på jorden af slaget. Lynhurtigt tager Asaf hans pistol og får Hassan op at stå. Han truer nu Hassan til at følge med og holder under sin jakke pistolen rettet mod Hassan. Hassan tør ikke andet end at følge med, da han godt ved, at pistolen er ladt. Han ved også, at Asaf sagtens skal håndtere et skydevåben, så der er ikke så meget at gøre. De går tæt ved siden af hinanden. Hassan bliver ført ind på en mindre skovvej, som ligger i forlængelse af hovedgaden. Det er en rute på ca. 200 meter. Efter de er kommet ca. 100 meter ind på skovvejen, bliver Asafs plan sat i værk. Da der kun er ca. 50 meter til de nærmeste huse, så tør Asaf ikke længere bruge pistolen, hvilket ellers ville være oplagt. På vejen ind i skoven har Asaf, uden Hassan at bemærke noget, byttet pistolen ud med kniven under jakken. Igen, uden varsel, slår Asaf ham hårdt i maven, og Hassan synker igen sammen på jorden. Asaf stikker derefter kniven i brystet på ham adskillige gange. Hassan skriger som en vanvittig, men kniven kommer hele tiden huggende mod hans bryst, og der er ikke noget, han kan gøre. Han forsøger desperat at slippe væk, men han er allerede så hårdt såret, at det er umuligt. Asaf forklarer nu betjentene, at han i gerningsøjeblikket føler sig selv som helt vild, som han beskriver det. Og da han ser, at Hassan er så svækket, at han dårligt kan bevæge sig, ja, så stikker han kniven direkte ind i Hassans hjerte og gør en ende på hans liv. Hassan bløder af gode grunde voldsomt, og Asaf har også under kampen fået meget blod på sig. Indsmurt i blod bærer Asaf nu Hassan ca. 15 meter ind i et buskads, hvor han efterlader ham på jorden. Inden han forlader stedet, tager han Hassans pung. Asaf håber, at det kan gøre det vanskeligere at identificere ham, når han bliver fundet. For at han bliver fundet relativt hurtigt, er Asaf ikke i tvivl om. Efter drabet går Asaf af snørklede stier videre ud over heden. Det er et område, som han kender som sin egen bukselom. Her har han fra sin tid i Ildskov gået meget på en ulovlig jagt, og han har skudt alt, hvad han mødt af vildt. Det er også gået over de lokale landmænds får og høns. I et vådområde på ruten gemmer han sit blodige tøj, hvorefter han skifter til noget medbragt tøj, som han hele tiden har haft med i en rygsæk. Ja, Asaf har planlagt det meste. Hassans tegnebog lægger han senere i en skraldespand ved Ildskov. Herefter tager han hjem. Han er svært tilfreds over at have udført sin mission. Hvis det er sandt, hvad Asaf fortæller, så er han nu to mord på samvittigheden. Og det her er som sagt ikke det eneste, Asaf påstår, han er skyldig i. Han fortsætter nu sin beretning til betjentene. Han begynder nu at fortælle detaljeret og nærmest stolt om drabet på endnu en person, kaldet Djaber. Asaf forklarer, at han nogle måneder før drabet på Hassan har været på en slags skovtur med en udlænding, kaldet Djaber. Turen starter i Herning, hvor han sammen med Djaber og i Djabers bil kører til Tangesø ved Rødkastbro i nærheden af Viborg. Inden de kører fra Viborg, har de købt en kylling i et supermarked. Da de ankommer til søen, tænder de et bål og begynder at tilberede kyllingen. Mens de sidder ved bålet og tilbereder kyllingen, trækker Djaber pludselig en kniv, og hurtigt som lynet stikker han ud efter Asaf. Asaf når imidlertid at undvige og får hurtigt fat i et stort stykke brænde. Asaf slår med det store stykke træ Djaber i hovedet flere gange. Djaber synker sammen på jorden, blødende og bevidstløs. Asaf får nu fat i Djabers kniv, og han stikker derefter Djaber i hjertet, så han er sikker på, at han er død. Asaf ved ikke, hvorfor Djaber har forsøgt at slå ham ihjel, og det hele er meget overraskende for ham. Det er i hvert fald det, han forklarer betjentene. Nu står Asaf med et mindre problem, nemlig hvordan får han skaffet livet af Djaber af vejen? Men man skulle tro, at Asaf har prøvet det før, for heller ikke den her situation virker uoverskuelig for ham. Han finder en hurtig løsning på sit problem. I bedste amerikanske seriemorderstil, så finder Asaf en håndøkse i Djabers bil, og med den begynder han at partere Djaber. Jeg skal her advare med en stærk grafisk forklaring af, hvad det er, Asaf gør ved Djabers lig. Nu er du advaret. Djaber går nemlig systematisk til værks og begynder at skille Djabers krop ad. Først ryger hovedet, så armene, ben og torso i adskillige dele, hvorefter han kaster dem alle sammen i Tangesø. For at politiet ikke skal genkende Djarper ved et eventuelt fund af ligedelene, så brænder han simpelthen Djarpers hoved over bålet, inden det bliver kastet i søen. Djarpers tøj ryger samme vej. Efter denne makabre partering er Asraf naturligvis temmelig meget indsmurt i blod. Han vasker nu sit tøj så godt han kan i søen. Derefter får hans krop samme tur. Han giver sig endda tid til at tage et par bidder af kyllingen, inden han i Djarpers bil kører mod Aarhus. Jeg går ind i en genbrugsforretning og køber noget nyt tøj, og efterlader bilen på en tilfældig parkeringsplads. Asraf kan ikke rigtig fortælle politiet særligt meget om Djarper. Han ved kun, at han er araber. Han ved intet om, hvor han boede. Han kendte heller ikke noget til hans omgangskreds, og ved intet om Djarpers tilknytning til Danmark. Der har altså efter Asrafs udsagn været tale om et tilfældigt møde imellem dem. Turen til søen har været et spontant indfald fra Djarpers side. Stedet ved Tangesø, et øde sted, er også noget, som Djarper har fundet på, og er ikke et sted, hvor Asraf er særlig godt kendt, forklarer han. Djarpers bil, mener Asraf, muligvis var en Mazda, men han er ikke sikker. Overordnet fremstår begge tilståelser umiddelbart sande for politiet, men der er rigtig mange løse ender med begge forklaringer. Asraf bliver dog ved med at forsikre politiet om, at han nok skal vise dem, at det er rigtigt, det han fortæller. Betjentene kan dog ikke lade være med at tænke på, om alt dette overhovedet kan være rigtigt, eller Asraf bare vil af med noget, han synes er en god historie. Politiet kontakter med det samme de involverede politikreds i Jylland, og her viser det sig, at man ikke har nogen uopklarede sager, der matcher de beskrivelser. De tvivler, ligesom politiet videre over mange andre, på at Asraf taler sandt. Asraf fastholder dog ved flere afhøringer sine forklaringer, og kan ikke se, hvorfor politiet ikke skulle tro ham. Udfaldet af alle de her påstande bliver, at politiet den 14. marts 1994 sammen med Asraf rejser til Jylland. Det første sted, der skal undersøges, er området omkring Ilskov. Politiet starter ved det kafeterie, hvor Hassan angiveligt skulle være blevet slået ned. Politiet går nu sammen med Asraf, der viser vejen hen ad hovedgaden, og de fortsætter de ca. 50 meter forbi de sidste huse i byen. Pludselig stopper Asraf op og fortæller betjentene, at det her, det er sket. For betjentene virker det ret vanvittigt, da de nu står midt på en skovvej. Ikke desto mindre viser Asraf, hvordan han har stukket Hassan ihjel præcis på det her sted, hvor de står. Betjentene spørger, hvor Asraf har gjort af livet, og han peger ind i noget buskads. Med Asraf som vejviser bevæger betjentene sig ind i buskadset, og allerede efter få meter opdager de et menneskeskelet, som ligger på jorden. Asraf stiller sig ved siden af det og ser nærmest stolt ud. Teknikere, retsmediciner og mange andre bliver kaldt til gerningsstedet med det samme. Liget ligger stadig delvis påklædt, men det er tydeligt, at der er noget, der mangler. Nemlig hovedet, eller rettere, kraniet. Efter noget tid søgen i området, finder nogle betjente kraniet ca. 20 meter længere ind i buskadset, og de antager derfor, at det er blevet flyttet af nogle ræve eventuelt. Selv for en lægmand, som ser de her knoglerester, er det tydeligt, at vedkommende er blevet stukket af skille i gang med en kniv eller et andet stikvåben. Der er stikmærker i både ribben, lårben og flere andre steder på overkroppen, så der er ingen tvivl om, at det har været en hård kamp mellem vedkommende og gerningsmanden. Det undrer jo et politiet meget, at et lig kan have ligget så længe og så tæt ved bebyggelse, uden at være blevet fundet lang tid forinden. Det er ikke ligefrem fordi, at Asraf har gjort noget ekstraordinært for at skjule liget. Og samtidig bruges området dagligt af rigtig mange hundeluftere og andre indbyggere i Ilskov, som går ture i de nærliggende skove. Politiet ved på det her tidspunkt ikke med sikkerhed, hvem de fundne knogler tilhører. Men de har kun en formodning om, at vedkommende hedder Hassan, for det er det, Asraf har fortalt dem. Derfor er politiet selvfølgelig nødt til selv at lave deres egne undersøgelser, så de kan være helt sikre på at identificere liget korrekt. Allerede samme dag har efterforskerne bud på, hvem knoglerresterne kan tilhøre, nemlig en iraner ved navn Hassan. Hassan er meldt forsvundet fra Viborg i dagene omkring den 6. juni 1991. Altså næsten 3 år forinden. Politiet får nu opsnuset, at der går rygter om, at Hassan skulle være rejst ud af landet, og det enten skulle have været til Sverige eller Tyskland. Men der er ikke nogen, der kan komme med konkrete beviser, så det forbliver rygter. Heldet dog med politiet, da det viser sig, at den forsvundne Hassan har været til tandlæge kort før han forsvinder. Ud fra tandkortet er det herefter nemt for eksperterne at fastslå, at Hassan er identisk med det fundne lig. Hvornår drabet helt præcist er fundet sted, kan ikke fastlægges med sikkerhed. Men meget tyder på, at gerningstidspunktet ligger meget tæt på den 6. juni 1991. Der kommer mange mærkelige ting frem i forbindelse med den her sag omkring Hassan. En del af dem er dog ikke kommet nærmere ind på, da flere af disse mystiske detaljer aldrig bliver analyseret helt til bunds af politiet, end sige opklaret, og derfor kun vil skabe større forvirring omkring sagens opklaring for jer lyttere. Jeg kan dog nævne, at Hassans dankort, tjekblanketter med videre, bliver brugt af flere forskellige andre iranere meget kort tid efter, at Hassan forsvinder. Hvorfor de gør det, og hvordan det kan lade sig gøre, kan jeg desværre ikke læse mig frem til ud fra sagens akter. Disse pengesager er dog grunden til, at rygterne begynder at løbe i Viborg, da Hassan forsvinder. Mange i hans omgangskreds synes det underligt, at Hassan pludselig er rejst uden sine penge og andre ejendele. Disse rygter og andre oplysninger får politiet først kendskab til, da de begynder at efterforske selve drabssagen. Inden da er der ingen, der henvender sig til myndighederne angående Hassans forsvinden, selvom flere udtaler, at de finder hans forsvinden meget mystisk. Politiet har klart den opfattelse, at der er mange flere end blot Ashraf, der kender til Hassans skæbne, men der er ingen, der vil udtale sig. Politiet foretager utallige afhøringer, men det fører desværre ikke til noget brugbart. Der er heller ikke meget hjælp at hente i de kredse, som Hassan har været en del af. Heller ikke dem, der har misbrugt tjekbanketterne, ved noget, påstår de. Politiet vælger efter længere tids efterforskning at gå videre til næste sag, nemlig Ashrafs forklaring om, at han har myrdet og parteret manden ved navn Jabbar. Men inden vi hører mere om den sag, så vil jeg lige forklare, hvordan definitionen på en seriemorder egentlig lyder. Ashraf kan på nuværende tidspunkt med sikkerhed kobles til to forskellige drab. Men for at karakterisere ham som seriemorder, så skal han have begået mindst tre drab, hvis man skal gå efter den officielle definition, som lyder således. En seriemorder er en person, der med mellemrum har myrdet tre eller flere personer over tid. Desuden er det en udbredt opfattelse, at seriemorderen er en person, hvis motivation for drab i høj grad skal findes i selve den følelse af tilfredsstillelse, vedkommende oplever ved selve drabene. En seriemorder handler således ikke i affekt, ligesom det ligger i ordet seriemorder, at der må være ophold mellem drabene. Selvom betegnelserne seriemorder og massemorder ofte bruges synonymt, så skelnes der mellem de to på følgende måde. En seriemorder myrder mindst tre personer over længere tid. Morderen er dermed ofte adskilt af perioder, hvor morderen har en normal adfærd. En massemorder dræber derimod flere mennesker på én gang. Det er den udbredte opfattelse, at udtrykket seriemorder blev skabt af FBI-agent og Michigan State Universitetskandidat Robert Ressler i 1970'erne. At udtrykket seriemorder er blevet en del af vores sprog, skyldes til dels den store medieomtale, som Ted Bundy og David Berkowitz, Son of Sam, fik for deres forbrydelser midt i 70'erne. Og hvilke kendetegn har en seriemorder så? I og med Danmark ikke har nogen nævneværdig erfaring med seriemordere og gerningsmandsprofilering, så har de ikke mulighed for at benytte disse informationer i deres efterforskning tilbage i 1994. Men overordnet kan det siges om seriemordere, at alle erfaringer peger mod et billede, der lyder sådan her. Seriemord synes at have eksisteret siden oldtiden, men beskrives første gang som kædemord i 1957. De fleste seriemordere er personlighedsforstyrret, mens et mindretal er psykotiske. De fleste seriemord er forholdsvis organiseret, mens et mindretal er disorganiseret. Fantasier spiller en stærk rolle i seriemord, også længe inden det første mord bliver begået. Derfor vil seriemordere oftest have et længere CV, herunder domme for tilsyneladende irrelevante forbrydelser, som f.eks. indbrud, der i virkeligheden måske har været et mislykket voldtægtsforsøg. For mange seriemordere er seksuelt motiveret, men ikke alle. Nogle er for eksempel missionerende, for eksempel drab på narkohandlere, mens andre skyldes psykose, for eksempel drab på de mennesker, som dæmonen har taget bolig i. For nogle seriemordere er det drabet, der er selve klimakset. I andre er det tortur eller voldtægt, hvor drabet så er en form for afslutning eller oprydning. Endelig er der tilfælde, hvor selve drabet er optakten, og det så er omgang med livet, for eksempel seksuelt, der er klimakset. Nogle seriemordere tager trofæer, som de bruger sammen med fantasierne til at genskabe nydelsen. De kan også blive opstemte ved at genfortælle drabene, for eksempel under en retssag eller afhøring. Et hvert seriemord rummer forskellige faser, men det er ikke alle mord eller alle mordere, der bruger alle faser. Det må fastslås for hver enkelt morder eller mors vedkommende. Selvom der har været flere teorier i omløb, som hjerneskader, genetik, samfundet, en ødipal effekt, er den mest holdbare psykologiske forklaring, at der taler om en meget kompliceret læreproces. En grundig analyse af de mest veldokumenterede cases peger mod, at seriemorder kendetegnes ved meget belastet opvækst, præget af direkte eller indirekte overgreb eller omsorgssvigt, hvor de lærer, at verden består af ofre og krænkere, og hvor det er mest behageligt at være krænker, fordi man i disse stunder ikke føler sig som et offer. Nydelse bliver kort sagt lige med fraværet af lidelse, men derefter til påførelse af lidelse på andre. Således bliver selve drabet og gerningsstedets udseende og form uundgåeligt projektiv, altså et slags vidnesbyrd om morderens personlighed, værdier og tankemønstre. Det var en lang, men meget vigtig teknisk beskrivelse, men det er nok tydeligt nu for de fleste, at Ashraf har rigtig mange ligheder med disse beskrivelser og kendetegn hos andre seriemordere. Spørgsmålet er nu, om det rent faktisk kan bevises, at han også har begået mere end blot de to drab, hvor politiet allerede har offerne. Politiet gør nu klar til at tage turen til Tangesø, hvor det tredje drab angiveligt skal have fundet sted. Og hvad politiet finder derovre, ja, det må du høre mere om i næste afsnit. Du har lyttet til andet afsnit af Seriemorderen. Tredje afsnit vil være tilgængeligt på næste tirsdag. Hvis du vil følge med i, hvornår der kommer en ny sag for True Story, så følg med på Facebook og Instagram. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse og abonner inden på iTunes. Du er også meget velkommen til at anbefale True Story til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Husk, at du også kan finde True Story Exclusive på Podimo, hvor der er endnu flere spændende true crime historier fra True Story. Tak fordi du lyttede med.